sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Naša fudbalska reprezentacija nije se proslavila u Moskvi, ali su se domaćini značajno potrudili da ugoste naš tim, da naprave od svega spektakl kakav dolikuje, ali osim našeg nacionalnog tima, tamo je bila još jedna naša selekcija, malo manje pažnje je privukla, ali samo kad je reč o našim medijima, tamo u Rusiji su dočekani kao prave fudbalske zvezde, što oni u stvari i jesu, a jedan od ljudi koji je tamo bio i koji je provao vreme, nastupio za veteransku reprezentaciju Srbije je bivši fudbaler nekoliko ruskih klubova, legenda Crvene zvezde i naše reprezentacije, Ognjen Korman. Ognjene, hvala ti puno što si našao vremena da budeš gost u Miljanovom korneru. Pa pre svega i pre nego što počnemo da pričamo o tvojoj karijeri i svemu što si uradio, moram da te pitam kako si proveo te dane u Rusiji sada kada je gostovala naša reprezentacija.
Pre svega hvala na pozivu. Pa utisci iz Rusije su za mene svaki put kada dođem u Moskvu ili bilo koji grad u Rusiji su stvarno očaravajući. Bilo mi je veliko zadovoljstvo, pre svega što sam predstavljao Srbiju i što smo, da kažem, odigrali jedan lep revijalni meč. Rezultat je bio nerešen, tako da...
Kako i dolikuje.
Kako i dolikuje, da. Posle toga jedno lepo druženje sa veteranima i nekim, da kažem, mojim bivšim saigračima iz klubova gde sam igrao, pogotovo iz fudbalskog kluba Dinamo Moskve, pošto se utakmica igrala u Moskvi, igrali smo na stadionu Dinama, tako da stvarno jedno lepo druženje i mislim da smo mi veterani, što se kaže, i rezultata igre opravdali očekivanje.
A u trećem poluvremenu tu, boga mi, s Rusima je teško da se takmiči.
Pa jeste, veoma teško, ali nismo se dali na tom polju.
Ko se bio od naših fudbalera? Vidio sam nekim fotografijama, Batak je bio ti.
Jeste, bio je Batak, trebao je da bude Vida, međutim imao je put, bio u Engleskoj. Krasić je trebao isto, on je operisao ligamente, On posle karijere operisao ligamente. Bilo je tu još fudbalera koji su igrali u Rusiji, koji su ostavili ozbiljan trag, tako da bilo je stvarno jedno lepo druženje. Bilo je i naših jako poznatih biznismena i ljudi iz ambasade, stvarno je, da kažem, lepo druženje.
Da. Kakav je utisak na tebe ostavila Moskva, evo sad verujem da si prvi put bio posle početka intervencije?
Pa Moskva i Rusija, pošto sam stalno gore i sad dosta vremena provodim u Rusiji, Rusija živi život kao što je živjela i pre. Tako da ne osjeti se to uopšte rat, ne osjeti se to među ljudima, bar među ljudima među kojima se ja krećem, tako da sve funkcioniše sasvim normalno i Rusija je jedna zemlja gde mislim da je nju nemoguće ekonomski ni vojno poraziti, ni spustiti na neki niži nivo.
Da. Pored vas, sportista, bio je i gospodin Kusturica sa vama svo vreme tamo na put.
Jeste, ja Kusturicu nisam toliko blisko poznao, upoznali smo se jednom pre možda par godina, međutim proveo sam 3 dana družeći se konstantno sa njim, upoznao sam možda najvećeg Srbina što hoda, da kažem, jednog jako interesantnog, harizmatičnog čoveka i stvarno mi je bila velika čast i družiti se, provesti ta 3 dana sa njim i čuti neke stvari od njega, od jedne takve veličine ljudske, pred svega o njegovim rediteljskim i muzičkim i umetničkim sposobnostima ne treba trošiti reči.
Da, videli smo da ga je pre par dana primio i predsednik Putin, najavivši neka 2 nova njegova filma kojim bi možda završio karijeru. Mladi Biković je izveo početni udarac, Kusturica tamo deluje da je veza ta između srpskog i ruskog naroda baš na visokom nivou i čini mi se da sve ovo nekako i ojačalo.
Pa ne znam da li ima ne znam da li jedan Srbin ima takav pristup predsjedniku Putinu kao Kusturica. Ja mislim da on direktno ulazi na vrata kod njega, tako da ne znam i sadašnje rukovodstvo koje je u Srbiji, predsjednik Vučić i ostali, uopšte da li imaju tu konekciju sa Federacijom Rusije. Kusturica je taj čovjek i ta veza koja koja ta spona koja predstavlja, da kažem, taj, tu vezu između srpskog naroda i Ruske federacije na jedan najbolji mogući način. Naravno, uz našeg glumca Bikovića, koji je jako popularan, ja sam doživeo tamo da stvarno popularnost Bikovića, Kusturice, neizmena, da ih ljudi prepoznaju na svakom čošku, što se kaže, i mislim da je to, da to treba da bude ponos celoj Srbiji i svim Srbima koji žive na svim delovima planete.
Ja. Kakav je sad ovako u sklopu svega što se dešava, kakav je odnos, da li si ima neki da kažem prizvuk ljudi koji kažu kako je njihova reakcija sada prema Srbima?
Pa znate kako, ja sam 8 godina živio u Rusiji, dok sam igrao fudbal, sa prekidima 8 godina, igrao sam prvo 3 godine u Dinamu iz Moskve, pa sam igrao 3 godine
Krila
Sovjetov, pa sam napustio, pa sam išao za Englesku zvezdu i gde sam već, pa sam se opet vratio u Rusiju, igrao sam i za Terek,
da,
u Čečeni. Međutim, jednostavno, Rusi kao narod nisu toliko obraćali, generalno pričamo narodu, nisu toliko obraćali pažnju da li neko, uvek su nas gledali kao Jugoslovene iz ovih krajeva. I Bosance, i Hrvate, i Srbe gledali su generalno kao jedan narod, što ja dalje smatram da mi jesmo jedan narod. Međutim, početkom ovog rata koji se desio u Ukrajini, da kažemo, mislim da mogu da odgovorno tvrdim, jer družeći se, pošto poznajem dosta ljudi iz Rusije, imam dosta prijatelja, da se ta svest u ruskom narodu dosta izmenila. Jer su jednostavno sad, kad oni otvore kartu tu Evrope, oni vide da, bez obzira, oni su svesni da su u ratu, kako god to delovalo, njihov život, da li bio sjajan i sve to, da li to oni osetili ili ne osetili, oni su opet u nekom ratu i opet je tu postoji ta neka, da kažemo, taj neki zid između njih i NATO pakta, odnosno NATO alijanse. I taj ruski narod je sada, tek sad mislim da je prepoznao posle toliko godina, ove nove generacije su prepoznali, kad otvore tu kartu, što kažem, Evrope, vidje da smo i mi Srbi jedini narod koji je stao uz njih, i da je tek sad u njima prorazila ta svest da smo mi sa njima, da smo uz njih. Dok to iskreno nije bilo ranije, dok sam ja recimo igrao 2000. godina, dok sam igrao u Rusiji, to nije baš bilo tako, da su oni bili toliko privrženi s nama, već jednostavno kad su oni malo ušli u taj problem, kad su, onda su vidjeli daj da vidimo ko je sa nama, ko nije sa nama, i vidjeli su, kao što je vekovima unazad bilo, da su Srbi bili uvek uz Ruse, i da su Rusi ti koji su uvek, što kaže, i kad nam nisu pomogli, nisu nam ni odmogli, što kažu, nisu nas bar tukli.
Da. Da se vratimo malo ipak sportu, 2-2 je prošla ta utakmica, možeš ne kaži koje si prijatelje video, kakva je njihova, kako si formi bio na toj utakmici?
4-4, ne 2-2.
4-4, ja par, nešto sam rekao 2-2. Da. Znam da si u Rusiji bio, da su to najbolje godine tvoje karijere bile, da li je sad se to potvrdilo i opet i na ovom meču veterana?
Pa jeste, mislim, ljudi dalje pamte, pogotovo navijači Dinama i Krila Sovjetov pamte moje igre, jer sam, da kažem, igrao pogotovo za Krila Sovjetov, to je grad Samara, centralni deo Rusije, što kažu srce Rusije. Igrao sam za taj klub kada je ovaj klub imao najveći uspeh u istoriji kluba, ni pre toga, ni posle toga klub nije ostvario takve rezultate, niti imao takav tim dok sam ja igrao. Tako da ljudi pamte me dosta tamo, proveo sam dosta godina igrajući tamo, da kažem, ostavio sam dubok trag u fudbalu, i da kažem, ne samo ja, i mnogi igrači pored mene, i Vidić, i Pjanović, i Bratić, i Batak, i Ranđelović pre mene, još otvorili su vrata mnogim.
Ali mogu da kažem da ste vas par nekoliko fudbalera, ne znam, Nemanja Vučićević, ti...
Jeste Vučićević,
da ste otvorili vrata tom ruskom tržištu. Pre jeste. Toga nešto, nisu naši fudbaleri išli u Rusiju.
Jeste, nije se išlo, to je tek krenulo tada da se otvaraju vrata, da se i finansijski Rusija diže, i ekonomski, tako da smo mi, što se kaže, probili tu barijeru, igrali smo stvarno dobro. Međutim, nažalost, situacija, možda će to biti neko sljedeće vaše pitanje, što se tiče našeg sporta i fudbala, mislim da je situacija sad malo mnogo loša, jer Oskudica je dosta kvalitetnih naših fudbalera koji bi išli za Rusiju, jer mi više u vodećim ruskim klubovima nemamo igrača, jer mi smo igrali, ne samo ja, i Vida, i Pjanović, i mnogi igrači, Danđelović, Mudrinić, igrali smo u Zenitu, CSK, Bane Ivanović, Baša, igrali smo u Lokomotivi, CSK, da ne spomenem Tošića, Krasića, zaboravili smo, da. Igrali smo, bili smo vodeći igrači, Dinamo iz Moskve, CSK, Lokomotivi, Zenitu, u Skrilima, bili smo vodeći igrači u tim vodećim klubama. Sada toga više nema, vidite sad u Zenitu, imamo ovog malog zvezda Eraković, koji je stvarno odličan igrač, koji tek treba da nadođe, ne znam da li standard, ali jedan stvarno talentovan i dobar momak.
Zdjelar i Gajić su CSKA.
Zdjelar i Gajić CSKA, ali nisu lideri ekipe, nisu, jesu dobri igrači, jesu dobri momci, ja ih lično poznajem, ali oni ti nisu ti, nemaju to liderstvo kao što su imali Krasić, Bane Ivanović, Pjanović, Vidić i mnogi plejada tih igrača koji su predstavljali krem dela, krem ruskog fudbala. Toga više danas, u današnje vreme, nažalost nema, nema zahvaljujući sistemu i radu Fudbalskog saveza Srbije i klubova koji rade u pogrešnom pravcu u Srbiji, i mislim da je to jedini problem, zato što smo doveli ovde puno stranaca, dosta naših mladih igrača
ne dobija šansu
i samim tim to i odrazi i rezultata, refleks rezultata u evropskim takmičenja fudbalskih klubova, a i vidimo u zadnje vreme i rezultati fudbalske reprezentacije.
Pa evo, baš kad se već dotakao reprezentacije, evo, taj meč je nekako pokazao, tako izuzmemo ono isključenje Gajića, Lajde, kako ti se čini igra reprezentacije, evo, dva meseca pred početak evropskog prvenstva? Ja imam neki utisak da, evo, ako možeš da uložiš moje mišljenje, da su se neki fudbaleri malo uljuljkali u reprezentaciji, jer onako imaju sigurno neko mesto, zna se ko će da počne i sada se nekako ne trudimo preterano.
A znate kako, mi imamo dobru reprezentaciju, imamo dobre igrače, nisu se uljuljkali, jednostavno to je to najbolje što imamo. Posmatrajući Gore Boreveću u Moskvi sa reprezentacijom u istom hotelu i sa stručnim štabom, došao sam do nekog zaključka da su malo oni u tu utakmicu ušli malo opušteno i da sam taj staff, odnosno stručni štab na čelu sa Pixijem, malo je tu utakmicu više shvatio nekog grevijalnog karaktera i to se odrazilo na terenu. A mislim na terenu do tog 21. minuta, dok Gajić nije dobio crveni karton, da smo mi kontrolisali negde utakmicu i da je taj crveni karton, moram da napomenem, i prestrogo i dosuđen. Mislim da je sudija mogao da žuti karton, ipak je, da kažem opet, revijalno u prijateljske
utakmice. On je striktno poštovao pravila.
Da, striktno je poštovao pravila, a dobro, to ostavljamo.
Ali s obzirom da mu je Mažić kontrolor.
Jest, da smo izgubili igrača, igrali smo 20 minuta, igrali sa igračem manje. Ruska reprezentacija, pošto sam ja bio gore po pozivu Ruske fudbalske federacije, a ne federacije naše Fudbalskog saveza naše Srbije, boreveći sa njima gore, oni su jako ozbiljno spremali za tu utakmicu. Oni su 7 dana bili u karantinu za tu utakmicu, 7 dana su ozbiljno pripremali za tu utakmicu i rezultat je refleks svega toga. Tako da, dok su ovi malo opuštenije ušli u tu utakmicu. Vraćam se na vaše pitanje, naša reprezentacija posle 2 meseca igra možda malo slabije, ali bez obzira na sve, ja verujem da će Pixi to, da što se tiče evropskog prvenstva, da zategne maksimalno i da će reprezentacija, nešto mi govori da će reprezentacija da napravi dobar rezultat na evropskom prvenstvu. Jer kad smo god ulazili na ta evropska i svetska prvenstva, uvek smo ulazili sa nekim dobrim rezultatom, sa nekom velikom euforijom i sa velikim očekivanjima, ništa se nije dogodilo. Tako da ovaj put možda ulazimo sa manje euforije i mislim da će to Pixi da posloži i da zategne kako treba.
Da će to možda odgovarati igračima.
Igračima, da, sigurno. I najbitnije, opet ponavljam ono što sam rekao i pre 6 meseci, godinu i dve, kad sam već rekao za to i svetsko i za svetsko i za evropsko prvenstvo, najbitnije je da ti igrači, naši vodeći igrači, budu zdravi.
Da, eto, imam mali problem sa Aleksandrom Mitrovićem, upravo kad sam sad nešto bio u Nišu sa selektorom, baš je ona pomenuo tako ta, koliko ta putovanja za reprezentaciju, kad je došao Mitrović, došao u Moskvu, pa iz Moskve Kipar, pa putovanje i odmah sutra dan morao da zaigra i da jednostavno da su ta teška putovanja i razlog zbog kojih on, kao, znamo da se ne štedi nikad, bar Mitrović.
Pa ne štedi se niko, da, uglavnom. I mene su dosta novinara me pitalo, sad dok sam bio u Moskvi, dosta, zašto nije Vlahović, da li je to politički, da li mu privatnost nije dozvolio, da li nije, dečko je bio povređen, možda i na ovakvim nekim prijateljskim utakmicama i treba kombinovati kao što je Pixi, treba dati šansu i drugim igračima i sačuvati neke vodeće igrače za neka važnija, za neke važnije utakmice. I mislim, ne vidim tu neku veliku grešku Pixija, što se lično mene tiče sad. Unutar reprezentacije, unutar saveza postoji mnogo problema što sam mogao da osjetim i što znam, ali mislim da to ne bi trebalo puno da utiče na rad Pixija i mislim da Pixija treba da se izoluje od te situacije koja udarce dobija sa strane i mislim da će on to da izgura na jedan pravi način, što mu ja pre svega želim kao bivši reprezentativac, sportista i kao neki, kada kažem kao Srbin i kao patriota, da konačno naša reprezentacija ostvari jedan dobar i pozitivan rezultat.
Pa evo, kad se već dotakao to, imam... I kada si ti bio u reprezentaciji za ono svetsko prvenstvo 2006. tako beš, da u Nemačkoj, sjajne kvalifikacije, jedan primljen gol i pred svetsko prvenstvo, da kažemo, kuršlus u reprezentaciji, pripreme Palić, dolazak Duleta Petkovića, da ne kažem od 82. kad su svetsko prvenstvo, uvijek kad je neko tako veliko takmičenje, pred to veliko takmičenje se desi. Šta bi ti sad da si selektor uradio da to sprečiš? Kao, jel možeš to da se spreči?
Pa nemaš, jednostavno, pazite, evo vraćamo se na tu godinu 2006. Mislim da prije svega mi smo tu se kvalifikovali za to svjetsko prvenstvo sa jednim primjenim golom. Bili smo u grupi sa Španijom, Belgijom, Bosnom, koje su bile reprezentacije fantastične. Evo mi recimo da smo sad u grupi sa jednom Belgijom, Španijom i Bosnom, da ide bi samo prvoplasirani, da ide direktno na svjetsko prvenstvo. Mi smo bili prvoplasirani, prvi u grupi, primili smo samo jedan gol, stvarno je bilo teško. Bilo je, što se tiče tog segmenta, bilo je jako drugih faktora. Jedan od glavnih faktora i da kažem remetilačkih faktora su bili Zvezda i Partizan. Jer Zvezda i Partizan, bez obzira, sve su, bez obzira, moram iskreno kažem, jesam Zvezdaš, ali su najveći karcinom srpskog futbala. Zašto? Zato što jednostavno kad pozovete neke, pogotovo kad pozovete, u to vreme je bilo dosta igrača reprezentativaca i Zvezde i Partizana. I znam, u to vreme recimo iz Zvezde nisu bili pozvani Pixi, Kovačević, Mladenović, odmah je Zvezda na čelu s upravo Dragana Stojkovića reagovala preko svojih novinara i preko medija zašto nisu pozvani, odmah se tu napravio jedan raskol. Tako i Partizan sa druge strane, sa svojom grupom iz uprave, zašto nije Simo Vukčević, zašto nije ne znam ko već je trebao da ide, zašto nije pozvan u reprezentaciji. Već se tu od samog starta se napravila jedna negativna atmosfera. Govorim s ove tačke zato što sam prošao to. Druga stvar u svemu tome je bilo raspad države Srbije i Crne Gore. Biranje, ko će da nasledi mesto predsjednika, da će to biti i dalje Tole Karadžić, Zvezdan Terzić, tu su razne struje, crnogorska, srpska strana, pa zatim dolazak Duleta Petkovića na pripremama dok smo bili na svjetskom prvenstvu, ne pre svjetskog prvenstva. Dule Petković je pre svega divan momak i jedan divan fudbaler. Sve je to bilo povezano, pošto živimo u takvoj zemlji, a i otac mu je bio selektor u tom trenutku, gde je to protumačeno na način da je on pozvao svog sina, zašto ga zove sada, zašto ga nije zvao pre. Zatim, unutar reprezentacije, malo tu nekih, da kažem, došlo je do nekih, da kažem, mislim, iskreno da kažem, bio je otvoren trening, došlo do svađe verbalne između Kežmana i Vidića, i to je jedan od faktora. Pa, ja mislim da je glavni faktor u svemu tome povrede igrača. Vidić nije mogao da nastupa prvu utakmicu, zato je bio povređen celo prvenstvo. Zatim, ja mislim, čak Dragutinović ili Krstajić, znači kompleta ta zadnja linija koja je odigrala cele kvalifikacije, nije mogla da nastupa, nije mogla da nastupa od početka. Tako da je to sve uticalo, posle toga sve se to nadovezalo. Tražili su se krivci, normalno Tole Karadžić kao stari vuk, prevejani vuk iz komunističkog režima, našao je krivce u fudbalerima, okrili su fudbaleri, ne znam, Vone Vukić, ja, Nađ, Kežman i ne znam još ko, mi smo krivci za sav neuspeh srpskog fudbala, a Tole Karadžić i slični njemu, oni su ti koji su bili veliki spasioci, da oni ne znaju se nikakvu odgovornost.
Kada je igra naše reprezentacije u pitanju, nekako stalno imamo taj neki osjećaj da nam je ta odbrana u ovom trenutku slabiji deo tima, da li spojiti Tadića i Sergeja Milikovića Savića, nemamo bekove, eto, to su neke osnovne kritike naše reprezentacije. Šta je po tebi vidiš kao, da kažem, slabiji deo i problem našeg tima, nacionalnog tima, a šta bi moglo da nam bude neka prednost?
Pa znate kako, Pixi je selektor, bekove nemamo, pa nemamo, ne može Pixi da ih napravi, da ih nacrta, ali ne branim Pixija, da sam na strani Pixija, ja sam na strani pre svega fudbala, fudbalske reprezentacije i na strani igrača. Bekove mi kvalitete toliko nemamo. To je jedna stvar. Verovatno, samim tim što nemamo kvalitetne bekove, Pixi pokušava sa jednim drugim sistemom da napravi to, da vrati taj sistem 3-5-2, da igra sa Kostićem koji će da drži tu levu stranu i desno, recimo sa Živkovićem, da pokuša na taj način. Međutim, protiv ozbiljnih reprezentacija, malo ozbiljnih i jačih, to ne prolazi. Tako da imamo taj deficit sa bekovima. Što se tiče napada, mi imamo u napadu jako dobre igrače i mislim da tu u napadu neće biti problema. Što je još nedostalo na posljednjem svjetskom prvenstvu reprezentacije, to je ta fizička sprema. Videli smo negde da od 60-70 minuta da naša reprezentacija fizički naglo padne sa trkom i da trkački nisu mogućnosti da isprate to. Koji je razlog svega toga, to je više da obradi to stručni štab, zašto i kako zbog toga, da li zbog umora tih igrača koji izlaze iz jako teških prvenstava, odnosno igraju u velikim klubovima, da li možda treba duži oporavak, da li možda treba možda jači trenizi da bi ušli u tu utakmicu, to već je na Pixu i na njegovom stručnom štabu.
Da. Pa evo da vidimo, Danska, Engleska, Slovenija, šta očekuješ na evropskom prvenstvu? Rekao si da se nadaš nekom uspehu, ali ovako?
Pa ja se nadam. Ja mislim da prvi put idemo na neko, kažem, takmičenje, nešto, neka intuicija mi govori, prvi put idemo da su nas otpisali. Tako da ćemo da napravimo jedan dobar uspeh. Pixi je sam po sebi taližen kao fudbaler i kao trener čovjek i ima tu harizmu, ima taj autoritet i mislim da će to da bude kako treba i nešto u meni govori da ćemo mi u najmanju ruku izaći iz grupe. Reprezentacije sa kojima su u grupi su veoma kvalitete, jake, čvrste, bit će veoma teško. Sad analizirati jednu pojedinu reprezentaciju, to je malo dublje. I mislim, kad dođe vreme za to, može se uraditi analiza.
Pa i kad se vidi ko će igrati.
Jeste, i kad se vidi u kom sastavu će on igrati, u kom sistemu će on igrati, sve će to biti, to je više na struci, da kaže, Pixijevo i njegovog štaba, tako da vidjet ćemo kad dođe trenutak za to.
Da. Volio bih malo da se posvetimo o tvojoj karijeri koja je onako baš onako bogata i zanimljiva. Ovo. I ti prvi počeci u Želji, u Sarajevskom železničaru koji je da kažem tada bio jedan od najvećih klubova u bivšoj Jugoslaviji.
Pa dobro, Željo i danas jedan od najvećih. Da. Ja na Želju, kažem, uvek nedavno žena na Želju. Želju je moj klub gde sam počeo. Ja sam rođen sam u Sarajevu, odnosno sa Pala sam. moje poreklo je sa Pala i moji koreni su tamo. Želja je uvek bio da kažemo i naš, da kažemo naš klub, naš klub. Počeo sam u Želji kao klinac sa 10-11 godina, posle počeo rat, već sam imao 12-13 godina, počeo rat, došao sam u Zvezdu, provao sam 6 godina u omladinskoj školi Crvene zvezde, gde sam imao sreću da radim sa možda najvećim trenerima za mlađe kategorije u Evropi i trenerima kojima uvek treba, što se kaže, kad im se ime spomene da se ustane, pre svega mislim da Pižora Petrovića, Tomu Milićevića i pokonog Žotu Antonijevića, to su ljudi koji su stvorili sjaset mnogo velikih fudbalera, igrača, fenomenalnih i mislim da se malo Zvezda to grešila prema njima, mislim da su mnogo veći status zaslužili i da treba jedan deo, da kažemo, i stadion da se zove po njima.
Da. Ja moram da ti kažem, meni sin sad trenira fudbal, mislim klinac ima 10-12 godina, 11-12, i njegov trener je isto iz Ponikvo Želji. Tamo i vodi nas stalno na turniru u Sarajevo i baš sam ih vodio celu ekipu na stadion Želje i sneg je onako bila zima i onda baš im pričao istoriju Želje koja je jako bogata i čak smo sreli Amara Osima tamo na stadionu, tako da
Amar je divan čovjek, da.
Da, tako da je da mlađima ipak ima ko da priča o tim sjajnim utakmicama Želje i sjajnoj atmosferi kako je bila tada neka.
Pa jeste Željo. Mislim, za Bosnu i Hercegovinu Željo, Sarajevo, Velež, mislim da su to tri kluba koja slobodno... Bosna je uvek imala i dobri fudbalera i, pa da kažemo, i poreklo mnogih srpskih fudbalera koji igraju za reprezentaciju, koji su igrali posle za reprezentaciju Srbije, a posebno koji su igrali za reprezentaciju Hrvatske, poreklom su iz Bosne.
Iz Bosne, da.
Tako da Čorluka, da. Modrić, ne znam ko, Seasest,
fudbalera. Dosta, da. Da, kao i odavde i tamo.
Da, koji su Savo Milošević, ja, Zvore Vukić, Krstajić, svi
Luka
mi,
Jović, da.
Luka Jović, svi smo mi, Joveljić, da, svi smo mi poreklom iz Bosne.
Ali nekako i taj odnos, aj sad kad smo već dotakli toga, odnos tih ljudi, tih igrača i navijača je uvijek jači bio, nego da kažem, prema reprezentaciji nego ovde.
Pa jeste, ovde se delimo na Zvezdu i Partizan, dok tamo, znate kako... pošto se ja malo bavim istorijom i to, da je god izmešanost nacionalna između i verska, između pravoslavnih i katolika ili muslimana, uvek se gleda to da veće rivalstvo, uvek je tu veće rivalstvo bilo nego dole u Kragujevcu, u Kruševcu ili u srpskim gradovima gde svi ili navijaju za Zvezdu i Partizan, da manje se obraća pažnja na reprezentaciju.
Da. Iako si prošao sve mlađe kategorije u Zvezdi, iako si odlično igrao u tim mlađim kategorijama, nisi dobio priliku da zaigraš odmah u Zvezdi?
Pa, nisam dobio priliku zato što bila je jako velika konkurencija, sada budem realan i nisam...
Ko je igrao u tim mlađim kategorijama u tvojoj generaciji? Je dobio neko šansu odmah?
Samo Deki Stanković.
Samo Deki Stanković.
Samo Deki Stanković, ja mislim u to. Lazetić, malo, pa je posle otišao i on Železnik, ne znam da je već bio Valjevo, pa je otišao u Vojvodinu, pa ga iz Vojvodine Arkan, pokojni,
dove
u Obilić. Ali vremenom posle kako smo sazrevali kao igrači, iz te generacije, da kažem, mi smo jedna od najuspešnijih generacija u istoriji Crvene zvezde. Jedan podatak ću vam dati da iz moje generacije te 7 kapitena Zvezde igrao. Da, 8 A reprezentativaca igralo za iz te moje generacije. Znači, na primjer, Lalatović, Gvozdenović, Drulić, Lazetić, Deki Stanković, Marko Pantelić, ja, ne znam još, možda sam nekako
iskočio,
ali dosta je kvalitetnih igrača koji su u različitim periodima igrali za Zvezdu i za reprezentaciju.
Marko Pantelić zna da kaže da samo se pitao u duelima s Partizanom broj golova koliko ćete im dati.
I u mlađim kategorijama da, jest.
Da, to mlađim.
Da, baš smo bili superiori, baš smo bili bili smo jedna ozbiljna generacija. Šteta što se u to vreme nije rukovodstvo Zvezde toliko fokusiralo na nas, mislim da bi kao klub profitirali finansijski, a mislim da smo se zadržali na okupu nekih 5, 6, 7 godina da bi vladali Srbijom.
Ko je tad bio u Zvezdi u prvom timu, na primjer, ko tebi bio konkurencija pa nisi mogao, eto, da kažeš?
Pa bio je, znate, to je jedna stvar, ozbiljna generacija, igrao je možda, bio je Perica Ognjenović, bio Jovičić, bio Živković, bio
Rambo Petković,
Rambo je posle otišao, bilo je stvarno jedna generacija, jer u to vreme fudbal u svim klubovima, ne samo u Zvezdi, ekipa se, igrači nisu to tako često išli u inostranstvo. Ekipa je bila na okupu 3-4 godine i jako je teško bilo doći ne samo u Zvezdu, u Kragovac, u Kruševac, u Čačak, bilo gde, teško je bilo izboriti status prvotimca.
Da. Put te vodio, znači, iz Zvezde u Kragovac i možda nije bilo suđeno da zaigraš odmah Zvezdu, ali zato je suđeno bilo da zaigraš, pa možda da kažem, i u najvećoj utakmici Radničkog u nekoj novijoj istoriji Radničkog.
Pa jest, to može, nove generacije Kragujevčana, to možda ne znaju, ne pamte, igrali smo taj baraž proti Čuke, da je moj gol odlučio posle 28 godina, ili 25 godina, tačno Radnički je ušao u prvu ligu, tako da i moja bivša supruga je iz Kragujevca i jako nosim lepe uspomene iz Kragujevca, divan grad, divni ljudi i stvarno uvek s ponosom kažem da sam igrao za Radnički i stvarno nosim lepe uspomene.
Jel tebe nervira koji mene što Radnički, što si sam rekao, u Kragujevcu pola njih navija za Zvezdu, pola za Partizan, a ne dođe 10.000 ljudi da gleda Radnički. Koje, evo, na primjer, ako je neko može i da kritikuje što ne igraju dobro, evo sad igraju dobro, pa opet nema 10.000.
Pa nema to veze sa tim koga, da li navija za Zvezdu i Partizan. Ja, u moje vreme je bilo svaku utakmicu 15-20.000
gledalaca. Pa zato i kažem, da.
A bilo je 15-20.000 gledalaca zato što je atmosfera i sistem takmičenja bio takav da je bila svaka utakmica interesantna, da je dosta bilo kvalitetnih igrača, da nije bilo odliva toliko mladih igrača posle par dobro odigranih utakmica da odmah idu u neke veće klubove ili u inostranstvo. Tako da drugačije vreme sad, drugačije bilo pre.
Da, može i drugačije su interesovanja ovih mlađih. Vodio te put posle u Spartak, otkud u Spartaku?
Pa igrao sam godinu i po dana u Radničku, pa sam otišao opet, nisam bio, da kažem, ni fudbalski zreo za neki veći klub, iskreno rečeno, međutim, otkad sam dolaskom u Spartak napravio sam pravi potez, igrao sam veoma dobro, sa veoma dobrim igračima, poput Kultića, Puhalaka, Franciškovića, Poljakovića, Mazića i ostalih, imali smo Mrvaljevića, Kece i pokojnog Drobnjaka, nažalost, imali smo stvarno dobru generaciju, igrali smo jako dobar fudbal, isto Subotica je prelep grad, gde ljudi jako vole fudbal, i proveo sam istu godinu i po dana u Subotici, gde sam posle toga dobio, posle tih dobrih igara, tek sam sazreo kao igrač u Subotici i onda mogu da kažem dobio pozive od nekih, da kažemo, ne Zvezdi Partizana, ali od vodećih klubova u srpskom fudbalu, to su bili u tom trenutku Vojvodina, Sartin i OFK Beograd.
Pa kako se odluči za OFK?
Pa odlučio se za OFK Beograd zato što tako mi nešto vuklo me, hteo sam da budem u Beogradu, Sartin mi je davalo mnogo, mnogo bolju finansijsku ponudu, Vojvodinu nekad nikad nisam nešto doživljavao kao svoju i Novi Sad i jednostavno odlučio sam se za Beograd, za OFK Beograd i nisam pogrešio, proveo sam istu godinu.
Nisi pogrešio definitivno s obzirom da je bila fenomenalna jedna generacija fudbalera, pa možda i najjača od kad je u OFK ono.
Pa bili smo treći klub u državi, iz te generacije 15 fudbalera je otišlo u inostranstvo i napunilo kasu OFK Beograda. Sad taj novac je otišao u čiju kasu, ali odlaskom tih fudbalera OFK-a je dosta dobro profitirala i stvarno veliki, veliki igrači su igrali. Divić, Vučićević, Dule Petković, ja, ne znam, Drageljević, pokojni Popović, Levi Bek, Sale Stanojević, Peković, Kolaković, stvarno plejada, Rađerović, plejada
da, jedan. Rađerović koji je najboljih veznih igrača jest, sigurno.
Bio, pa zatim Matić koji otišao posle u Spartak, Slavko Matić, sadašnji da. Trener. Tako da stvarno jedan stvarno vrhunska generacija, da recimo igraš sa Zvezdom i Partizanom, igraš egal utakmicu, da se pravi derbi.
Da, tad ste i prekinuli da ona je Zvezdi niz od...
54 utakmice, Zvezda nije pobedila i...
Nije izgubila
i došli su na Karaburu, pobedili smo i 2-1.
Ne. I kako je tebi, kao, ajde kažem, ipak ajde kažem, zvezdaško srce, tu si ponikao, kako je to igrati protiv svog voljenog kluba? Jesi baš imao ekstra želju što ti nisu dali šansu da se ovo...
Nisam imao nikakve emocije, iskreno vam kažem, u tom trenutku. Igrao sam Zovko Beograd i za svaki klub koji sam igrao, da li to bilo protiv Zvezde i da igram protiv rođenog oca ili majke, da ću 100% samo da pobedim. Tako da nisam imao neke određene emocije. Čak što više jedan podatak, ja i dok sam igrao u Zovko Beogradu, ja sam pre odlaska u inostranstvo u Dinamo iz Moskve, ja sam bio i potpisao predugovor sa Partizanom. Ja sam faktički bio dogovorio sve sa Partizanom, Tubaković je bio trener, genosijana generacija Partizana u tom trenutku, i ako pamtite Ilić, Ivić, Trovog, Dulja i Krstajić, tako da tu se emocije isključuju i gledaš da...
Sada nam je Tumba pre jedno 3-4 nedelje, evo tu baš na tvojom mestu, tako da nam je priča sva.
Tumba je stvarno divan, trener, divan čovek i stvarno jedan stvarno pravi trener.
Da, pravi gospodin. Iz Zovka Beograda, s obzirom da pokažemo koliko su dobre bile tvoje partije, si postoji reprezentativac.
Jeste, iz Zovka Beograda sam postao reprezentativac.
Mislim, možda misliš danas neko da postane, ajde kažem ne iz Zovka, ali
pa
eto.
Pa to vam je merilo današnje fudbala, vidite, ugasili smo te centre poput Zovka Beograda, Zemuna, Rada, Vojvodine, Valtere, ugasili smo te centre gde su, oni su bili baza i proizvod fudbalera za Zvezdu i Partizan i od tih igrača su pravili reprezentativce i te dobre fudbalere koji su posle išli u inostranstvo.
Deo te je pozvao? Je li Deo bio selektor?
Ja mislim da je Deo. Jeste, Deo je bio selektor, debitovao sam u Meksiku. U Meksiku protiv Meksika, naravno, Mijatovića sam, baš kad sam sad sam bio sa Peđom, bili smo u Moskvi zajedno, baš sam u to pomenuo, rekao, debitovao sam, zahvaljujući tebi, ti si protiv izašao u 70. minutu, ja sam ušao mesto tebe, to pamtim jako dobro, 20 minuta sam proveo na terenu, kod rezultata, još smo dobili crveni karton, znam da je Kežman dobio crveni karton, pa su oni nešto nas
pritisli,
ja sam imao određenu brzinu, pa smo napravili neke 2-3 kontre, ja sam to jako dobro odradio i tu je Deo zapazio neke moje kvalitete i tako da sam ostao od tog trenutka reprezentativac.
Da. Deo je nekako bio mnogo dobar čovjek da bi bio selektor reprezentacije, da sve uskladi to i da sve te negativne stvari koje idu uz izbor, da kažem, igrača, sve te pritiske.
A Deo je pre svega jedan, ja mislim, po meni možda najbolji fudbaler svih vremena sa ovih prostora. Deo je jedan veliki čovek i jedna ljudska gromada i stvarno ovim putem želim da ga pozdravim. Deo je stvarno mnogo uradio, ne samo za srpsko-crnogorski fudbal, već i za evropski fudbal. I Deo se možda nije snašao u tom trenerskom segmentu, ali Deo je takav. Deo je jednostavno jedna veličina i mislim da je on više za neku funkciju nego za trenerski posao.
Pošto se slušamo i gledamo od Crnoj Gori, verujem da će doći ove informacije do njega. Odlazak u Dinamo Moskvu tada, jedan od rekordnih transfera, u stvari rekordni transfer u tom trenutku Dinama iz Moskve, ali kad su ti rekli kao eto, imaš Partizan, imaš možda neku zapadnu Evropu gde su išli tada naši fudbaleri, kako si dočekao tu informaciju da te traži od Dinamo Moskva i da si uopšte mogao da biraš?
Pa imao sam Majorku, Zoran Stanirović mi je završio Majorku, imao sam Partizan, imao sam Dinamo. I sa tadašnjim predsjednikom kluba Terzićem rekao, hoćeš da živiš lepo, da imaš manje para ili ideš u Rusiju da imaš više para. Gde je bio dupli ugovor. Ja sam odabrao Rusiju, Dinamo iz Moskve, i nisam pogrešio, mislim da nisam pogrešio sad sa ove tačke. gledišta mislim da nisam i da ovaj Dinamo je veliki klub u tom trenutku je najveći to je bio najveći transfer u istoriji kluba Dinamo iz Moskve i u početku te moje igre ovaj jako sam dobro igrao, ja sam jedan od prvih stranaca koji je bio možda i kapitan, gdje su možda već bio sam kapitan, prvi stranac u istoriji kluba koji je ovaj, bio kapitan kluba i zahvaljujući meni dobrim igrama mojim, možda to navijači OFK Beograda možda ne smeju to danas da ovaj, priznaju i ovaj, da kažu zbog vladajuće ovaj, vladajuće struktura i kluba i državnog sistema, a ovaj, ja sam napravio taj kontakt i to bratstvo navijača između OFK Beograda i Dinama iz Moskve. Da, danas, ja mislim da je taj ugovor verifikovan skoro pre neki dan u Moskvi, tako da to bratstvo između navijača i klubova Dinama Moskve i OFK Beograda je zahvaljujući najviše meni.
Da. Kako je bilo tih dana u Ruskoj ligi koja to je bio prvi neki njihov zamajac da kažem da do ove prejake ruske premier lige koja je pa da kažem bilo jednom trenutku možda sad i nije na tom najvišem nivou, ali su sigurno ruski klubovi u jednoj od najcenjenijih u Evropi.
Kako mislite Dinamo? Hoćete me pitate kako je Dinamo u tom trenutku?
Da, kako je izgledalo ta to mislim da ti transferi kada si ti došao i to je krenuo zamah ruskog fudbala do nekih visokih.
Jeste, krenuo je veliki zamah u tom trenutku, ne samo Dinama, već i CSKA, i Zenita, i Lokomotive, i svih drugih klubova iz unutrašnjosti. I posle toga, ja sam, tri godine u Dinamu, posle toga sam potpisao najveći transfer u istoriji ruskog fudbala, unutrašnjosti Rusije iz prelaska iz kluba u klub. Prešao sam iz Dinama u krila Sovjetovi, to je bio najveći transfer u tom trenutku, nekih mislim, 4 miliona dolara u tom trenutku, ali vrednost novca u tom trenutku je bila sasvim drugačija.
Da, teško da bi sad mogli da...
Pa to je negde sad jasno. Negde smo skoro komentarili, to je sad neka vrednost možda nekih 15-20 miliona eura.
Da. Ajde, prvo sam malo se vratimo na taj Dinamo iz Moskve. Moskva veliki grad, poznate su te moskovske večeri i sve. Kako momak koji je došao, eto, kao iz Srbije, dobio dobar novac, sve, kako odoleti si tim izazovima Moskve, da li si uopšte odoleo i fokusirao se na fudbal?
Pa jesam, odoleo sam sigurno, igrao sam dobro, pružao sam dobre rezultate, pa Moskva je po meni jedan od najlepših gradova. Živeo sam i u Seulu, živeo sam blizu Londona, živeo sam, što se kaže, možda u tri najlepša i najveća grada na svetu, sem New Yorka. Ali Moskva je stvarno za mene jedan stvarno grad koji je po meni, za mene ostaje veliki utisak i stvarno ti izlasci i druženje sa tim ljudima u Moskvi, i sam taj njihov šarm i te devojke njihove, da kažem, pošto vidim na koje pitanje, u pravcu ide pitanje, devojke same po sebi, to su najlepše žene na svetu koje žive, žive u Moskvi i Rusiji, tako da je to iluzorno pričati o tome. U tom trenutku sam i bio oženjen, sad malo degutantno je pričati o tome, ali sigurno da sam video i upoznao, da kažem, mnogo lepih žena i proveo sam i stvarno jedan lep period u Moskvi, ne samo u Moskvi, već u Samari. Samara isto grad, gde su možda i najlepše žene na planeti koje su u Samari, su i Samare.
Da. Moramo da kažemo, kad su i prešao u krila Sovjeta, da su rekli koliko smo te platili, sam izlaziš na teren, da igraš sam.
Tako? Jeste, u tom trenutku stvarno je bio veliki transfer. Moj transfer je lično radio Roman Abramović, sa kojim i danas imam kontakt, pošto je vlasnik kluba Krila Sovjetov je kum sa Romanom bio.
I da kažemo, samo da objasnimo nekima koji ne pamte tad, to je isto sad kada bi, na primjer, Radnički iz Kragujevca uzeo neki prebogat čovjek i pokupovao sve najbolje što ima u našem.
Kao Radnički Kragujevac sada uzme sve najbolje igrače Zvezde, Partizana, Vojvodine i TSC-a, Čukaričkog i dovede u jedan klub i napravi dream team u Srbiji i takmiči se sa ostalim klubovima. Tako je to u tom trenutku. te dve godine je bio krila Soveto. Mi smo stvarno bila ekipa, to je bilo nešto neverovatno. Dođe Spartak, daš im 4, dođe Dinamo, daš im 3, dođe i odeš kod njih, igraš utakmicu, ne mogu, znači jednostavno bili smo stvarno toliko moćni, svi smo bili reprezentativci. To je stvarno jedna ekipa. Nama nije bio potreba trener koliko smo mi bili uigrani, koliko smo bili moćni.
Samo psiholog.
Da, samo, pa tako ga je doveo German Tkačenko, koji je bio trener, koji je bio predsjednik kluba. Mm-hmm. On je doveo jednog trenera, Gađi Gađeva, koji je više bio psiholog nego da je bio neki veliki stručnjak. Mm-hmm. Jednostavno, on je to složio, znao je naše mentalni sklop i on je to napravio. Mi smo stvarno igrali, tako smo bili uigrani, to je nešto bilo. Nikad nisam igrao sa boljim igračima, nikad nisam igrao u boljem timu i sa takvom igrom, to je nešto bilo, to je, mi smo jedini klub u istočnoj Evropi bili možda u zadnjih 30-40 godina, da kažem, koji je raspored na stadion Napred bio godinu dana, 45.000 gledalaca je bio već raspored na stadion cijele godine. Koliko je publika nas voljela i obožavala, nismo mogli na ulicu da izađemo u to vreme. Nije bilo interneta, nije bilo kamera da se snimi to kako je, da šta je to, kako je to izgledalo, to je bilo stvarno jedna epoha i era fudbala u Savari koja se nikad nije ni pre toga ni posle toga pojavila.
Ja. To su bili možda i najbolji tvoji dani u Rusiji.
Pa igrao sam dobro i u Dinamo, igrao sam, to je taj neki period, znate kako sad, od 2004. do 2010. da kažem 10. to je neki moj tih 6 godina gde sam bio u Zenitu, igračkom Zenitu, sad da li sam igrao u Zvezdi, da li sam igrao u Dinamo, da li sam igrao u Krilima ili za reprezentaciju, uglavnom imao sam stvarno dobre utakmice i dobre partije sam pružao. Kako i za reprezentaciju, tako i za klubove. Mislim, kad sam igrao tamo, igrao sam te derbije, rešavao sam te derbije, Dinamo proti CSKA, proti Zenita, igram derbi, dao dva gola, 5-0 smo ih dobili, dva sam dao, tri namestio. Mislim, šta očekuješ posle od svojih navijača nego da te obožavaju.
Kažeš da si tada upoznao Romana Abramovića, pa možeš da nam kažeš neki tvoj utisak o njemu?
Pa ja sam njega upoznao, 2-3 puta smo se vidjeli u Moskvi, jednom u Savari, zato što je moj predsjednik kluba koji me doveo u krila Sovjetovi, oni su bili kumovi i poslovni partneri, a kad sam igrao u Portsmouth u Engleskoj, par puta smo se vidjeli nekom doručku, ručku, već da nazovem, jer kad je German dolazio u London da gledamo neke zajedno utakmice, pa smo išli kod njega kući da se družimo. Pa jedan jako jednostavan i normalan čovjek, tako da za mene ostao veliki utisak i veliki poznavalac i srpske istorije, srpske kulture i srpski fudbaler. Jako interesantno, što je jako izradilo kod njega. On u to vreme, ne znam ko je igrao, da li Jestrović, recimo, znao Jestroviću više nego ja, sa kojim sam bio drug, tako da stvarno jedan asap pravi, mislim da nemam šta, stvarno mogu sve pozitivno reći.
Gospodin Mandarić kaže da su se u Chelsea ogrešili sada o njega, ali da je siguran da će ga, kad se sve ovo završi, da će se sigurno vratiti tamo.
Pa prvo, mislim da je to politički potez zašto je on otišao, druga stvar, da li će se on ikad više vratiti, to je pitanje šta će se dešavati taj u budućnosti sa čovečanstvom. Tako da šteta za Chelsea, šteta što je jedan takav sportski entuzijasta koji nije ostao u fudbalu. Vidjet ćemo šta će, kako će dalje Chelsea da bude.
E sad, treći tvoj klub, pre svega prelazak u taj klub je imao jedan veoma zanimljiv uvod i da kažem, slušao sam te tvoje izjave, veoma, da kažem, interesantan i neobično je došlo do ugovora. Da si potpisao ugovor u Beogradu. Mislim, da nema potpisa, nego da si dobio pare u Beogradu i rekli dolaziš u Terek.
Da, Terek se zvao, sad se zove Ahmad Grozdi, zvao me lično Ramzan Kadirov, koji je predsjednik kluba, koji je predsjednik Čečenske republike. On me pitao samo da li hoću da dođem. Ja sam rekao hoću da dođem, ali za ono što se kaže za ozbiljne neke novce u tom trenutku. On je rekao, pitao me koliko, ja sam onako lupio neku cifru, hoću toliku platu, hoću toliko na ruke, i on je rekao imaš pare za 4 sata, gde se nalaziš, Jarku, nalazim se u Hajatu. Ja bio sa reprezentacijom tu u Beogradu. Reku, u Hajatu sam. Kaže, imaš, imaš pare za 4 sata, imaš pare u Hajatu, a ovo kad dođeš ovamo imaš sve, sve kako, se, kako budemo se dogovorili. Pošto kod Čečenja nema, mislim, nema... ima ugovor i potpis, ne. Ali reči, sve je reče. Tako da, i ljudi su dodali, došli su dvojica, to je Čečenja, doneli su mi pare, novce u Hajat. I, ono, i, ja sam stvarno bio iznenađen, krenuo sam u Ramzana, zahvalio se i priključio sam se ekipi. Jer, nažalost, bio sam samo 3-4 mjeseca zato što su oni, boj, oni je mene doveo, još mene, Kingstona, ne znam koga još, iz Krila Sovjetov je kupio. Pošto već Krila su krila da se raspadaju, aha. Ne da se raspadaju, već da,
da,
da padaju, a ovaj, doveli su nas trojicu da budemo pojačanja ta 3 mjeseca da pokušamo da ostanemo u ligi. Nismo uspeli, ispali su u drugu ligu i onda sam ja zamolio Ramzana da, ovaj, da nastavim karijeru u nekom drugom klubu i to je bio Portsmouth i tako da, je, da me ovo pustio naravno uz obeštećenje koje isto klub ovaj, zaradio.
Da. Kako je izgledao taj život tih par meseci u Čečeniji?
Pa Čečeni su jako dobri ljudi, jako dobri ljudi, jako, jako čestiti i dobri ljudi. Grad, nisam živao u Groznom, živao sam u Kislovodskom, pošto u Groznom još nije bio napravljen stadion, ali sam bio sam par puta u Groznom. Grozni je sad poput Dubaja, sada. A pred, dok sam ja bio tamo, nije bio, nije bio baš tako ni, ni siguran grad, ni tako
razvijen,
lep, ni tako lep grad kao sada, ali ovaj, ali je vrlo jedno lepo iskustvo i prijateljstvo sa mnogim ljudima dole i sa ministrom sporta Hajderom i njegovim sinom, čak i sad i njegov unuk igra u Zenitu, upoznao sam ga skoro od ministra Hajdera, tako jako divni ljudi, imam jako divne kontakte, čak imam poziv dole da, da pravimo jednu akademiju fudbala, da pravim akademiju fudbala, da, da učestvujem u tom, u njihovom tom, da kažem, projektu, pa vidjet ćemo u budućnosti šta će biti.
Napuštaš Rusiju posle tog tereka, odlaziš u Portsmouth, otkud, da li je tada, nije Mandarić bio veza, tako?
Nije Mandarić bio veza, imao sam Bolton i Portsmouth, možda sam tu napravio grešku, jedina možda fudbalska greška u mojoj karijeri, trebao sam da izaberem Bolton, ja otišao sam u Portsmouth, ne znam iz kojih razloga, Gajdavak je bio predsjednik kluba koji je bio Rus, tako da je to neka ruska linija, u nekom ruskom liniju sam opet došao ovaj, u Porsmo, dole, nisam imao, to je jedini klub gde, sam, gde nisam bio sada na igrač, gde sam imao, da kažem, manju minutažu, ali proveo sam godinu dana gore igrajući, ovaj, igrajući i trenirajući sa stvarno velikim igračima, Glenn Johnson, Saul Campbell.
To je bilo jedna sjajna generacija.
Da, Harry Redknapp trener. Navanko Kanu, to je bila Luka, ovdje Luka Modić, ovaj,
Krajnčar,
Niko Krajnčar,
Deki Stefanović,
Deki Stefanović, Ivica Moran, znači stvarno jedna generacija igrača i mogu da kažem, to svima kažem, više sam napredovao gore i ne igrajući za Portsmouth, mislim igrajući i ne igrajući, nego za tih godinu dana, nego 8 godina igrajući i biti ne, zvezda ne. U Rusiji, više sam napredovao ovamo u Engleskoj za godinu dana.
Da li si možda mogao više, šta misliš?
Pa mogao sam i više, mogao sam i manje. Tako da, mislite, uopšte u karijeri ili u Engleskoj?
Ne, u to Engleskoj, da.
Pa namestilo mi se tako i na tim pozicijama gde sam, gde sam, na kojima sam igrao, igrali su dva mlada igrača engleske reprezentacije.
Da, imamo su
i oni. Taylor i ovaj, ne znam kako se drugi zvao. I tako da su uvijek, oni su bili u prednosti ispred mene. Igrao sam ja, nije da nisam igrao, ali nije, nisam se osjećao kao u drugim klubima da budem lider ekipe, da sam navikao da se svrti oko mene, tako da sam bio tu više ono, za ulazak sa klupe, da promenim rezultat, da promenim igru. Nekako sam istrpeo tih godinu dana i posle sam došao u Zvezdu. Ne.
Međutim, ispričao si jednu veoma zanimljivu anegdotu za vlasnika kluba i tvoje rođake Spala, da si mu pokazao jednu fotografiju ono, u kojoj on nije mogao da veruje da se on nalazi na njoj, tako?
Pa jeste, to je bilo, to je rad 90, ne znam koje godine, 94. 5. Ako se sjećate, taj prvi avion koji je, kad je bilo bombardovanje nas Srba u Bosni, kad su nas bombardovali tamo na Palama, oboren je taj avion iznad Pala i odnosno iz sela, dakle smo mi Koromani. Mm-hmm. Moj stric je bio, da kažem, jedan komandant tih specijalnih jedinica. U toj mm-hmm. jedinici je bio moj otac, moj brat i, da kažemo, familijarno, kao što je normalno. Međutim, kad je taj avion oboren, to su bili francuski piloti. Mm-hmm. I sad ima slika gdje je moj stric sa fantomkom vodi tog pilota i oni su čak, to je prošlo vreme, mogu da kažem, oni su te pilote i posle htjeli da vežu za, pošto su nas bombardovali, mm-hmm. da vežu za releje, za mostove, da ne bi
gađali.
Mm-hmm. Međutim, Evropska unija je poslala izaslanika, ruskog izaslanika, koji je došao na Pale da pregovora za francuske pilote, a taj izaslanik je bio Gajdema. Ima slika iz 94. 5. godine, ne znam tačno koje godine, gdje on sa mojim stricom, gdje taj moj stric po komandi tog pilota, u dvojicu pilota predaje, ne znam kako to ide, nekom generalu, da li je bio Ratko Mladić ili ko već, i ima i taj snimak. I tako da se, kad sam ja njemu tu sliku pokazao, kad sam ja bio na potpisivanju ugovora, čovjek gleda sliku i ne vjeruje. I pita me čovjek, ko si ti uopšte, što ti radiš ovdje? Mislim, nije, i tako smo se smijali. Ja njega nisam puno puta ni video gore. Mm-hmm. Ti predsjednika u Engleskoj toliko i ne vidiš kako kod nas ovdje, no. Naše predsjednike što se dosta vrte po TV kanalima i ostalim kladioničarskim.
Nisi mogao da sačekaš Mandarića, možda bi dobio veću šansu da je on.
Mandarić je otišao.
Izvinjavam se, moja greška.
Mandarić je otišao u Leicester. Mandarić je otišao u Leicester, pa je Mandarić kad sam ja otišao iz Portsmouta, Mandarić je doveo trenera Francuza u Leicester, ne mogu sjetiti koji, pa Mladarić mene je posle zvao u Leicester, ali ja nisam nešto teo da idem, to je druga liga engleska, ovaj premiership.
Jeste.
Nisam teo da idem i onda sam onda i dalje ostao u Zvezdi. Mladarić, inače, divan čovjek.
Jeste, bio nam i on tu prijedno.
Divan.
U zadnjih mjesec dana baš se tako sklopilo da su bili tu. Mnogi su veliki fudbaleri poput tebe nekako klanjaju tih mlađih kategorija i treninga sa decom. Tebe su trenirale takve fudbalske veličine kao što su Pižan i Žota Antonijević, da ne kažemo koliko je još bilo takvih imena u omladinskoj školi Crvene zvezde. Zašto danas ti veliki fudbaleri ne žele da treniraju mlađe kategorije? Evo da kažemo sedam Milijaša, ja ne znam da li ima još neki, možda Jeftić da je u Zvezdinoj omladinskoj školi, u Partizanovi isto retka su velika imena koja su treneri mlađih kategorija.
Pa znate kako, ima jedno fudbalsko pravilo, svako zadržavanje više od dve godine u mlađim kategorijama nije dobro. Tako da i mnogi treneri koji su radili u mlađim kategorijama gledaju što brže da izađu iz tih mlađih kategorija. Sada je u Zvezdi, ako ko znam, samo Milijaš, ne znam za nekog drugog, u Partizanu, ne znam koji u omladinskoj školi još Mada jako mogu da pohvalim ovog trenera Četkovića,
bio i on gost.
Da, koji jako dobro radi u Partizanu, i Zvezdina i Partizanova škola su jako dobre i stvarno dobre igrače.
Da, evo da čestitamo Četkoviću, sad je na ovom velikom turniru u Amsterdamu su osvojili drugo mesto, povedli Manchester City, izgubili od Ajaxa u finalu 2-1.
Jeste. Gledao sam utakmicu, Četković jako, mi smo u kontaktu, jako dobar trener i jako dobar dečko i mislim da je pred njima blistava trenerska budućnost.
Ja. Ognjene, hvala ti puno na ovom razgovoru, nadam se da si ti uživo koliko i ja, drago mi je što smo čuli kako je iz prve ruke bilo tamo u Moskvi i kako ste dočekani, kakav je spektakl u stvari bio pre svega napravljen.
Jeste, bilo je super, vama hvala na pozivu i nadam se da ćemo u narednom periodu pričati mnogo lepše stvari o našem fudbalu i da ćemo imati u fudbalu kao u sportu i kao i u državi svetliju budućnost.
Hvala ti puno.
Hvala.
Bio je ovo Ognjen Koroman, naravno mi se vidimo i sljedećeg petka od 21 čas.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija. Sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.